Suja 34. Arbeid. Menn tókust við ímist arbeid. Fiskiskap, handverk, lærarbeid, timburarbeid, laknakynstur og anna. Men það voru eisne menn og bjóa á sig fram til fyrirfallandi arbeid. Þar stóu að torkunum her mesta fólki gekk. Her kundi en bonde, timburmæður eller fiskimæður byrja þær gera okkur fyrir sig og í ein dag. Fyrir hetta arbeiði fengu þær enna daglun og yver ein dinarur. Hetta var nóg mikið að breyfuga hústju ein dag. Konum fólkinu voru við hús. Þær ansáu bötnunum og heiminum. Fólk höfðu eisni trealir að arbeiða ólönt tjá sér. Trealinir höfðu frúi kjenda hvern dag og sabbatinni. Sambart jødiskari ló skuldu þær vera latnir leysir aftur að kjenda ár. Ímist verk hos trealir voru viffarnir og rómverjar útsnum. Men sövelige kjeldur benda á at nokkur trealir líu ikkje nei. Flæri voru vellærdir og virdir fyrir arbeid. Og myndinni. Fiskjumenn á Genesaret vatni.